Como obtela a ligazón ao ficheiro. Realiza os seguintes pasos. 1. Acceda ao foro no que engariche la presentación. Ves a captura de pantalla do recurso foro de Moodle. 2. Preme na entrada que fixeches. Amosas unha captura de pantalla dunha entrada nun foro de Moodle. 3. Localiza o ficheiro que engadiches. Na parte inferior da entrada no foro poderás atopar o ficheiro comprimido coa vosa presentación. Preme co botón dereito sobre o ficheiro e, a continuación, pica na opción copiar dirección de enlace. Xa tes copiada a ligazón. Amosas unha captura de pantalla dunha entrada no foro de Moodle.